Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតីអះអាងថាលោកត្រាំជាជនពុករលួយការខ្ទាស់គំនិតគ្នាលើការចោទប្រកាន់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយយ៉ាងជ្រៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវជួបគ្នានៅហាណូយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញពន្យាពេលកាត់ក្តីលោកកុងរ៉ាយ៉ាអ្នកស្រីសុកស្រីនិចភរិយារបស់លោកកុងរ៉ាយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថា
ខាងតុលាការក៏ថាអត់មានសាក់សីទេសាក់សីខាងមន្ត្រីខាងប៉ូលីសក៏អត់មានសាក់សីខាងប្រដីខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ចូលរួមហើយអត់មានវត្តមានរបស់គាត់ចឹងទៅក៏អត់ចូលសម្រាប់ទៅទេ
សកម្មជននិងគ្រួសារបកប្រឆាំងស្ពាយអំរែកនៃការផ្ចាញ់ផ្ចាលខាងនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនបំណុលនៅពេលខ្សត់ទឹកភ្លៀងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដែលនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7រូបបានចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានការវាយប្រហារយ៉ាងរហ័សទៅលើប្រធានាធិបតីដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំដោយបានហៅមេដឹកនាំរូបនេះថាជាមេដឹកនាំពុករលួយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងដែលស្វែងរកការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបានឡើងទៅប្រកួតជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានគាំទ្រការអនុម័តរបស់សភាចំនួន24ម៉ោងមុនពេលប្រកាសបទចោទទាំងពីរប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំគឺបទរំលោភអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងបទរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតីសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះបាននិយាយថាយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញនូវភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រធានាធិបតីលោក Bernie Sanders នៃរដ្ឋ Vermont ដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលកំពុងឈរនៅលើករៀងបន្ទាប់ពីលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិនានានោះក៏បានហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សកុហកដែលមិនសមហេតុផលដែលបានលួចមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានបាក់បែកគ្នាតាមជួរគណៈបករៀងៗខ្លួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាធារណជនអាមេរិកាំងដែលបាក់បែកគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើប្រធានបទចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាលើកដំបូងមកការស្ទាបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាសាធារណជននៅតែមានការបែកបាក់គ្នាលើប្រធានបទនៃការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានាធិបតីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរតែបន្តិចបន្តួចចាប់តាំងពីដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមមកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិការពិពណ៌ថ្មីៗនេះរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន NBC និង Wall Street Journal 48% នៃចំនួនអ្នកដែលបានចូលរួមការស្ទង់មតិបានយល់ស្របនឹងដំណើរការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរូបនេះចំណែកភាគរយស្មើគ្នាក៏ប្រឆាំងនឹងដំណើរការនេះដែរទួលេខទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លៃទៅលើប្រធានាធិបតីដែលមានការប្រែប្រួលតិចតួចចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលលោកចូលកាន់តំណែងសម្រាប់អ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីការចោទប្រកាន់នេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ពួកគេជាសាធារណៈ នៅខាងក្រៅសភាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរូបនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខនៅតំបន់ត្រីកោនដែលមានឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកអូនឆេងពួរអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថ្ងៃនេះថាប្រមុខការពារជាតិប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យអបអរខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងកងទ័ពវៀតណាមបានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំង3បានសម្ដែងភាពស្និទ្ធស្នាលនិងបំពាក់មេដៃនិងគ្រឿងអិសរិយយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងកាសែតប្រជាជនញានដានដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនានៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកច័ន្ទសាម៉ុនច័ន្ទយ៉ាឡាត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឡាវបានជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនសៀនហ្វុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានលើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទនៃដំណើរវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនិងឥតព្រៀងទុកប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហានានារួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សចំណាក់ស្រុកដោយសេរីការរត់ពន្ធឆ្លងព្រំដែនការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់កម្លាំងអមិត្តនានានេះបើយោងតាមការដកស្រង់របស់ប្រព័ន្ធឃោសនាវៀតណាមញ៉ាន់ដានកាសែតដដែលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លម្អិតទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចង់សម្ដៅលើក្រុមណាឬប្រទេសណានៅពេលដែលលោកលើកឡើងអំពីកម្លាំងអមិត្តយ៉ាងដូច្នេះកាសែតនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលអមនឹងស្និទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពនិងរដ្ឋអំណាចឡាវនៅកម្ពុជាមិនបានរាយការណ៍អ្វីឲ្យបានក្បោះក្បាយអំពីជំនួបខាងលើនេះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញពន្យាពេលកាត់ក្តីលោកកុងរាយាបញ្ហាពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចជារឿងសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងគ្រួសារបកប្រឆាំងស្ពីអមរេកនៃការផ្ចាញ់ផ្ចាលខាងនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនបំណុលនៅពេលខ្សត់ទឹកភ្លៀងក្រុងលេកឆាលនៃរដ្ឋលូយីសៀណារៀបចំពិធីស្មឹងស្មាតដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការជាប់ឃុំរបស់ក្រុមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Citgo និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកគង់រាយាបានដើរចេញពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាតែតុលាការបានហាមលោកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនោះទេដើម្បីត្រៀមខ្លួនឡើងសវនកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអាចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះពេញលេញបានទេដោយហេតុថាមិនមានវត្តមានសាក្សីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកញ្ញាតុមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលោកគង់រាយាសកម្មជនវ័យ28ឆ្នាំដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសារតែមិនមានវត្តមានរបស់សាក្សីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកគង់រាយានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសុកស្រីនិចភរិយារបស់លោកគង់រាយាបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានពន្យាពេលបើកសវនកម្មកាត់ក្តីស្វាមីព្រោះមិនមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលស្វាមីអ្នកស្រីមិនអាចចូលរួមក្នុងសវនកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាតុលាការក៏មិនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទជំនុំជម្រះថ្មីនោះដែរ
ខាងតុលាការក៏ថាអត់មានសាក្សីទេសាក្សីខាងមន្ត្រីខាងប៉ូលីសក៏អត់មាន សាក់សីខាងប្តីខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ចូលរួមហើយអត់មានវត្តមានរបស់គាត់ចឹងទៅក៏អត់ទៅសម្រាប់លើពេល
កាលពីខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគង់រាយាស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនេះបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអររយៈពេលជាង4ខែក្នុងសំណុំរឿងចូលរួមរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការបានហាមប្រាមលោកគង់រាយាមិនឲ្យធ្វើការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញ Facebook ឬក៏ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីសុកស្រីនិចវ័យ24ឆ្នាំបានបន្តថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនអាចមកចូលរួមសវនាការបានដោយសារតែលោកមានជំងឺបន្តិចបន្តួចហើយកំពុងសម្រាកនៅខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏ទៅមិនទាន់ម៉ោងបើកការជំនុំជម្រះដើម្បីធ្វើជាសាក្សីឲ្យស្វាមីអ្នកស្រីផងដែរទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងលើកយកក្តីក្តាមរបស់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមកជំនុំជម្រះឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីសុកស្រីនិចនិយាយថា
ពិបាកដែរឲ្យយើងត្រូវការយើងរងចាំលើកនឹងហើយដល់ពេលយើងត្រូវរងចាំរយៈពេលពី3ខែទៀតអញ្ចឹងវាទៅវាយូរហើយមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនយើងចូលតែទៅខ្លះខ្លាចរវល់អញ្ចឹងទៅអត់បានចាំថ្ងៃគាត់ក៏ហៅដូចលើកនឹងទៀតអញ្ចឹងបង
លោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកគង់រាយាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលោកប្រកាសលួចអាវយឺតមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ថាតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងសកម្មជនរូបនេះដោយសារតែសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកគង់រាយាមិនបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសដែលត្រូវនាំយកមកកាត់ទោសនោះទេលោកសឹងសានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថា
ធ្វើយ៉ាងណាពន្យាលនីតិវិធីហើយធ្វើការទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់រួមទាំងកិច្ចការងារសង្គមនានាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរព្រោះជាទូទៅកម្ពុជាយើងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅការក្លំមើលអំពីសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះ
លោកគង់រាយាធ្លាប់បានត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin មិនដល់30,000សំឡេងផងដែលជាជោគជ័យរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីជ័យជំនះរបស់លោក Ronald Reagan ក្នុងឆ្នាំ1984នៅពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ជិតចូលមកដល់រដ្ឋ Wisconsin ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសមរភូមិរបស់លោក Trump ក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាបញ្ហាពីរអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលក្នុងនោះគឺជាដំណើរការចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីនិងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបន្តទៅមុខទៀតហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលទៅបោះឆ្នោតជាធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតគិតអំពីបញ្ហាមួយសំខាន់ជាងគេអ្នកបោះឆ្នោតគឺអ្នកស្រី Bernadette Renford នៅរដ្ឋ Wisconsin ថាបញ្ហានោះគឺសេដ្ឋកិច្ចលោក Steven Deller សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ក្រុង Madison ថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចនៅរដ្ឋ Wisconsin ដំណើរការល្អជាទូទៅ
យើងពិតជាមានការលំបាកក្នុងន័យថាយើងមិនមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារដែលយើងមានបានទេ
វាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំដើម្បីឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតលោកបន្តថា
ការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបង្ហាញថាឱកាសប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នជាប់ឆ្នោតឡើងវិញពឹងផ្អែកលើរបៀបដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចល្អនោះលោកត្រាំមានឱកាសល្អជាប់ឆ្នោតមើលអនាគតបើសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនោះលោកមិនចាញ
់សេដ្ឋកិច្ចល្អក៏ជួយប្រជាជនក្នុងស្រុកផងដែរលោក Scott Fitzgerald ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Wisconsin
The economy still
សេដ្ឋកិច្ចហាក់នៅតែរីកចម្រើនហើយក្នុងរដ្ឋ Wisconsin យើងនឹងថាមានផលិតកម្មផលិតផលស្រាលស្រាលដែលមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងវិញដែលជាវិស័យមួយនៃវិស័យធំធំ3នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin
លោក Fitzgerald អ្នកសាធារណរដ្ឋនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់រដ្ឋ Wisconsin កំពុងចូលឈ្មោះយកអាសនៈសភាថ្នាក់ជាតិទំនេរមួយនៅជាក្រុង Milwaukee គណៈសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសនៅពេលនេះ ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្ថានភាពអាចខុសគ្នានៅឆ្នាំ2020លោក Steven Deller សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Rod Medicine បន្តថា
All the indicators right now
ឥឡូវសូចនាករទាំងអស់នេះកំពុងចង្អុលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេដ្ឋកិច្ច Wisconsin ធ្លាក់ចុះ
ទោះបីជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទាបនៅទូទាំងប្រទេសក្តីក្រសួងការងារអាមេរិករាយការណ៍ថាឆ្នាំនេះរដ្ឋ Wisconsin មានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនសឹងតែគ្រប់ស្រុកទាំង72រដ្ឋនេះក៏មានអត្រាខ្សែទុនរបស់គ្រួសារកសិករច្រើនជាងគេដែរវាបណ្ដាលមកពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំសូម្បីរោងចក្របច្ចេកវិទ្យា Foxconn របស់ Taiwan ដែលមានទឹកប្រាក់ 10,000 លានដុល្លារនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលលើកស្ទួយដោយប្រធានលោកត្រាំក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងទុកថាបង្កើតការងារថ្មីរាប់ពាន់នោះដែរលោក Deller ថ្លែងថា
So all the stars seem to be aligning that we are going to
តើទាំងអស់ហាក់ដូចជាស្របគ្នាថាយើងកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងមុនបើមិនធ្លាក់ចុះតិចតួចនោះទេ
នេះជាមូលហេតុដែលលោក Fitzgerald សង្ឃឹមថាដំណើរការសភាចោតប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដុតកំហឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសន្តិរដ្ឋរួមរងគ្នាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សនេះនៅឆ្នាំ2020
I think it's going to generate
ខ្ញុំគិតថាវាជាការជំរុញឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើននៅតាមស្រុកដូចជាស្រុកនេះនិងស្រុកទូទាំងប្រទេសដោយសារមានការបំផុសទឹកចិត្តខ្លាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Trump នៅទីនោះ
លោក Charles Franklin ជាប្រធានផ្នែកស្ទង់មតិនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Market
But it's also motivating in the
វាជាការជំរុញទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រគាត់ប៉ុន្តែវាក៏ជំរុញទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងគាត់យ៉ាងខ្លាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការចាប់ប្រកាន់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនទេ
អ្នកស្រី Bernadette Renfort ជាអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាអ្នកស្រីគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលនោះគឺលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទោះជាការចាប់ប្រកាន់ចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាអ្នកស្រីអាចបដូរគំនិតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីបានទេ
Because I'm not going to change their mind.
ខ្ញុំនឹងមិនប្រកាសស្រេចលើលទ្ធផល
រដ្ឋ Wisconsin នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនគណៈបករៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំណឹងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះសាច់ញាតិរបស់ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបាននិយាយថាការដោះលែងនេះគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ដែលបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះមិនទាន់ដឹងប្រកាសអំពីអនាគតរបស់ពួកគេថាយ៉ាងណានោះទេគណៈការផ្ចាញ់ផ្ចាលខាងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅបន្តកើតមាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
អ្នកស្រីសុកចន្ទថៃរំលឹកពេលកំពុងបើកម៉ូតូនៅខេត្តកំពង់ធំនៅលើផ្លូវដែលអ្នកស្រីបានប្រើវាជាញឹកញាប់តាំងពីពេលមុនមកហើយនៅពេលនោះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យរដ្ឋបាលមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់បើកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់កូន2នាក់បានដំណើរការអាជីវកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធខ្នាតតូចដែលចែកចាយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅពេលបើកម៉ូតូគាត់ដឹងតែបើកម៉ូតូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើត្រូវទៅផ្លូវណាទេមានអ្វីម្យ៉ាងដែលមកហួងហែងចិត្តអ្នកស្រី
គិតចុះគាត់ឡើងជិះវិញខេត្តកំពង់ធំបងអើយ
ស្វាមីអ្នកស្រីសុកចន្ទថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពោះការសង្ស័យថាលោកបានគាំទ្រលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅក្នុងគម្រោងមួយដែលគេចោទថាជារដ្ឋប្រហារអ្នកស្រីស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្វាមីអ្នកស្រីនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយភ័យខ្លាចថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់រឿងក្តីរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាដែលជាផែនការមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយហេតុថាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនបានរាំងខ្ទប់ដំណើរឆ្លងកាត់របស់លោកមកកាន់កម្ពុជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសុកចន្ទថៃស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់មកលើប្តីអ្នកស្រីនោះ គឺការបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើគណនី Facebook របស់គាត់ពណ៌នាអំពីផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង1ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារស្វាមីអ្នកស្រីសុកចន្ទថៃត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំកាលពីខែវិច្ឆិកាពលគឺក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាពួកគេត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបោកបញ្ឆោតឲ្យរៀបចំគម្រោងរដ្ឋប្រហារខណៈដែលស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងនោះផលរំខាននៃការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅបន្តគ្រួសាររបស់សកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរមែងតែនិយាយថាការដោះលែងអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំនោះគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដោយសារពួកគេមានការតបប្រមល់ជាច្រើនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលមិនច្បាស់លាស់និងការព្រួយចិត្តចំពោះការដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងរឿងអាម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅផលរំខានលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពេលខ្លះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនសិប្បកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធរបស់អ្នកស្រីសុកចន្ទថៃបានជួបបញ្ហាដោយការតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញជាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីមិនដាល់ជួបអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតូចមួយនេះរឿងនេះមិនមែនប៉ះតែទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវឲ្យកូនបង់ថ្លៃសាលានោះទេវាថែមទាំងបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់សងបំណុលធនាគារផងដែរជាងនេះទៅទៀតកម្មករ6នាក់ដែលធ្វើការឲ្យអ្នកស្រីឥឡូវនេះបដិសេធមិនធ្វើការឲ្យអ្នកស្រីទៀតទេអ្នកស្រីចាំបាច់ត្រូវសុំឲ្យសាច់ញាតិមកជួយ
ចំណាយថវិកាសពភពកូនទៅរៀនមួយថ្ងៃវា 20,000 បាត់ហើយហើយបើគេបាត់ទៅខ្ញុំបានអីចុះលុយធនាគារបានមកពីណា
គ្រាដែលវាជារឿងពិបាករួចទៅហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយទៅលើអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនោះការខាតបង់មួយផ្សេងទៀតក៏បានធ្លាក់ទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផងដែរកញ្ញាយូចន្ទនីវ័យ25ឆ្នាំបានប្រឈមនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយអន្លើជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនាងមិនមែនជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់បក្សហើយក៏មិនមែនជាអ្នកកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ណានោះដែរប៉ុន្តែជារៀងរាល់ល្ងាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចឃើញកញ្ញាយូចន្ទនីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អានព័ត៌មានលើទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឹងទាំងត្រដរដើម្បីបង្កើតទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការផ្សព្វផ្សាយតាមវីដេអូចុងក្រោយនោះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានហាមឃាត់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់118នាក់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរក្នុងវ័យ25ឆ្នាំកញ្ញាចន្ទនីជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែដំណើររបស់នាងមួយទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហាបានធ្វើឲ្យភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់នាងប្រែប្រួលអស់នាងបាននិយាយថានាងមានក្តីរំភើបដើម្បីជួបលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីដែលមានដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានកំពុងចូលរួមការជួបជុំគ្នាមួយនឹងនៅពេលលោកជួបជុំសហការីដែលមានផែនការវិលមកកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកានាងបានដឹងតិចណាស់ថាជំនួបតែមួយលើកនោះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងក្រឡាប់ចាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង2ខែក្នុងពន្ធនាគារនាងត្រូវបានដោះលែងឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកា VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយកញ្ញាយូចន្ទនីនៅឯហាងកាហ្វេមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមុនអតីតអ្នកអានព័ត៌មានរូបនេះបានទិញកាហ្វេមួយកែវមកហូបប៉ុន្តែនាងកំរកាន់កែវកាហ្វេក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍នោះនាងបាននិយាយថាបទពិសោធន៍ដែលបានឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យនាងមានការច្របុកច្របល់នាងចាប់យកក្រដាស់មួយសន្លឹកយ៉ាងលឿនដែលក្រដាស់នោះជាឯកសារដីកាដែលបានដោះលែងនាងក្នុងអំឡុងពេលនាងបង្ហាញខ្លួនលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនាងច្បាស់ជាបានអានរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីពន្ធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកប៉ុន្តែនាងខ្លួនឯងផ្ទាល់បែរជាទទួលបានបទពិសោធន៍ជាប់ក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារដែលមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាស្ត្រី
និយាយទៅស្លុតដែរបងទៅដល់គ្រាន់តែថាពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចតាំងអារម្មណ៍ដូចកុំឲ្យខ្លួនឯងស្លុតបាក់ទៅតាមនេះចឹងណា
កញ្ញាចន្ទនីនិយាយទៀតថានាងបានប្រើភាពរឹងប៉ឹងនៃបទពិសោធន៍របស់ឪពុកម្ដាយនាងដែលធ្លាប់មានក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងតែងតាំងខ្លួននាងថានាងនឹងត្រូវបានគេដោះលែងភ្លាមៗប៉ុន្តែរយៈពេល2ខែក្នុងពន្ធនាគារបានបន្សល់ទុកឲ្យនាងនៅភាពតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចទៅវិញ
គេចាប់យកទៅហើយគិតថាស្អែកនឹងគេលែងខ្ញុំវិញហើយជាមិនអីទេព្រោះលិសាខ្ញុំមានអីខុសទេស្អែកនឹងគេលែងខ្ញុំហើយខ្ញុំអីខ្ញុំទៅធ្វើការវិញបានហើយមានអ្នកបង2ខែ2ថ្ងៃព្រៃសមក2
កញ្ញាយុចន្ទនីធ្លាប់បម្រើការងារនៅឯធនាគារមួយឈ្មោះធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ឬហៅថា ABA ប៉ុន្តែនាងបានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនៅពេលនាងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យនាងមានការពិបាកដើម្បីរកការងារធ្វើនាងក៏ត្រូវរាយការណ៍ទៅប៉ោសប៉ូលីសមូលដ្ឋានជារៀងរាល់ខែនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសបានទេអ្វីដែលប្រឈមបំផុតសម្រាប់នាងនៅពេលនេះគឺការរកការងារធ្វើថ្មីហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទេដែលត្រូវរកការងារថ្មីនៅពេលដែលនាងត្រូវបានគេចោទថារៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាបទចោទដែលអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំនោះ
ខ្ញុំទៅកន្លែងការងារខ្ញុំគឺគេអត់អាចទទួលយកខ្ញុំវិញបានទេប៉ុន្តែហេតុផលរបស់គេគឺធំត្រូវត្រង់ថាបត់ចោតនឹងគឺចងខ្ញុំគឺចងខ្ញុំអត់អាចរកការងារធ្វើត្រង់អីត្រង់ថាគឺខ្ញុំត្រូវបង្ហាញខ្លួនរៀងរាល់មួយខែម្ដងដើមខែអញ្ចឹងណាហើយអត់ហាមិនអោយខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសក្រៅអីអញ្ចឹងធម្មតាបត់ចោតនឹងគឺមានន័យថាយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់តុលាការនៅឡើយទេ
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបាននិយាយថាវាពិបាកសម្រាប់ឲ្យពួកគេវិលទៅរកជីវិតរស់នៅធម្មតាវិញដោយសារតែបទចោតប្រកាន់មិនត្រឹមតែបានបង្អាក់ទឹកចិត្តទៅកែតែវាថែមទាំងបានបង្កើនស្ថានភាពតប់ប្រមល់លើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានមានប្រសាសន៍ថាភាពតានតឹងខាងនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើនហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងអកុសលដោយសារតែការផ្សែងផ្សាលគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយជាងនេះទៀតលោកថាដើម្បីឲ្យការផ្សែងផ្សាលកាន់តែអាក្រក់នោះការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយទៅបាននោះគឺអាស្រ័យលើកត្តាពីខាងក្រៅដូចជាថាតើត្រូវទុកឲ្យឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ត្រូវភ្ជួរដោយសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ផ្ដល់បន្ទុកនៃភ័ស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងពួកអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះ
ລະບົບដែលដោះស្រាយទៅលើករណីនៃការចាប់ទាំងអស់នេះគឺយើងមើលទៅវាចាប់តាមລະບົບទស្សនវិជ្ជានយោបាយនេះច្រើនជាងផ្លូវច្បាប់បាទតែកន្លែងខ្លះមិនទាំងប្រើច្បាប់ផងគឺទៅចាប់សិនហើយបានធ្វើច្បាប់តាមក្រោយអញ្ចឹងណា
សម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតការចាប់ខ្លួនទាំងនេះបានคล้ายជាទម្លាប់ដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំសម្រាប់ពួកគេអ្នកស្រីសុកស្រីនិចទើបតែคล้ายជាម្ដាយម្នាក់ហើយគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគុងរៃយ៉ាលោកគុងរៃយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃមុនពេលការធ្វើពិធីរំលឹកដល់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់លោកគុងរៃយ៉ាបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook បង្ហាញការលូអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលីព្រមទាំងបានផ្ដល់លេខទៅអ្នករត់ឡានឈ្នួលដែលអាចនាំមនុស្សមកចូលរួមពិធីរំលឹកនោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោមបទចោទថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតជាបទចោទប្រកាន់ទូទៅដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបំបត្តិមតិរិះគន់ការចាប់ខ្លួនលើកនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេសម្រាប់លោករាយាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្រោមបទចោទសម្រាប់ការបង្ខំមួយផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ខ្លួនលោករាយាថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងជាការវាយប្រហារលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីរបស់គាត់លោកគង់រាយាត្រូវបានដោះលែងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយបានបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកខ្លះដល់អ្នកស្រីសុកស្រីនិចការចាប់ឃុំខ្លួនចុងក្រោយរបស់លោករយៈពេល4ខែនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការលំបាកជាពន់ពេកទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងស្មារតី
ការលំបាកខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីរ៉ាប់រងខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្មងអីក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះការហូបចុកចំណាយទៅលើប្តីនៅពន្ធនាគារដូចដឹងស្រាប់ហើយអីតិចគឺចំណាយមួយថ្វីជា2អីហ៎ច ឹងហើយគឺថ្លៃខ្លាំងមែនទែន
ការដោះលែងលោកកុងរាជាបានសម្រាប់បន្ទុកខ្លះប៉ុន្តែដរាបណាបទចោតប្រកាន់នៅតែមាននោះវាពិបាកសម្រាប់គូស្វាមីទាំងពីរត្រឡប់ទៅជីវិតធម្មតាវិញអ្នកស្រីស្រីនិចនិយាយថាសេរីភាពរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺមានត្រឹមពាក់កណ្ដាលហើយជាងនេះទៅទៀតវាបានបន្ថែមនៅកម្រិតច្របុកច្របល់ក្នុងចិត្តនិងសម្ពាធលើទំនាក់ទំនងគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនបំណុលនៅពេលខ្សត់ទឹកភ្លៀងក្រុង Lake Charles នៃរដ្ឋ Louisiana រៀបចំពិធីស្មឹងស្មាតដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការជាប់ឃុំរបស់ក្រមនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Singo និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មនុស្ស8នាក់ស្លាប់ក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រមសិទ្ធិមនុស្សហៅច្បាប់ថ្មីនៅប្រទេសអេត្យូពីថាជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិតើ Brexit ជាបេសកកម្មដែលសម្រេចហើយឬគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសបានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងដតៃទៀតសម្រាប់ថ្ងៃទី3នៃការធ្វើបាតកម្មរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះអាញាធរបានកាត់ផ្ដាច់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការតវ៉ាដែលកំពុងកើនឡើងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់និងជាង1200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនការតវ៉ានេះបានកំណត់គោលដៅទៅលើច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីដែលក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាបានគម្រាមកំហែងដល់លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋហិណ្ឌូការធ្វើបាតកម្មត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះដែលផ្ដល់ផ្លូវដល់ភាពជាពលរដ្ឋបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសកលវិទ្យាល័យនិងសហគមន៍ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់សាធារណជនឥណ្ឌាទូទៅខណៈដែលអ្នកខ្លះយល់ថាច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកអភិរក្សហិណ្ឌូនៅក្នុងគណៈបកបារាទីយ៉ាចានតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាម៉ូឌីបារម្ភថាវានឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះសេវាកម្មសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំនួន 1,300 លាននាក់មានភាពតានតឹងខ្លាំងរួចទៅហើយនោះលោក Michael Coleman នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមាជិកខ្លះក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកម៉ូឌីខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលគណៈបកនេះបានស្វាស្វែងជួយក៏បានចេញមុខប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដែរលោក Coleman បាននិយាយថាក្រៅតែពីការចោទប្រកាន់គូបដិបកនយោបាយថាជាអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបបែបផ្សេងចំពោះការតវ៉ានេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាកាន់តែរំជើបរំជួលថែមទៀតច្បាប់ថ្មីដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកំពុងត្រូវបានគេហៅថាជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាច្បាប់ស្តីពីការនិយាយពាក្យសម្អប់និងការបង្ការការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់ប្រទេសអេត្យូពីគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលព្រៀងនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តមែនវានឹងធ្វើឲ្យមានទោសព្រហ្មទណ្ឌដល់ការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតការផ្សាយឬការបោះពុម្ពទាំងឡាយណាដែលជំរុញឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមណាមួយច្បាប់នេះកំណត់ជាទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអ្វីក៏ដោយដែលញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ការរើសអើងឬការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងមនុស្សម្នាក់ឬក្រុមដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានផ្អែកលើជាតិពន្ធសាសនាពូជសាសន៍ភេទឬពិការភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាវ ាក៏ចែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬការនិយាយមិនពិតផងដែរច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយប៉ុន្តែគេនៅត្រូវការការអនុម័តដោយសភាជាមុនសិនមុននឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះជឿថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបិទសម្លេងរិះគន់ឬអ្នកប្រឆាំងនយោបាយជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នាពេលថ្មីៗនេះដែលជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមចាប់តាំងពីអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺអ្នកស្រី Margaret Thatcher ទទួលជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងឆ្នាំ1987មកបានធ្វើឲ្យមានប្រកាសប្រជាកាន់តែច្បាស់ឡើងថាអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយការដកខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះឬហៅកាត់ថា Brexit គឺជាការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Johnson ដើម្បីធ្វើឲ្យ Brexit សម្រេចបានសម្បិតអ្នកនៅដែលនៅសេសសល់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតប្រជាមតិ Brexit ជាលើកទី2ដើម្បីលុបចោលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានទទួលស្គាល់ថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចក្លាយជាការពិតទេដោយមានសម្លេងភាគច្រើនគឺដល់ទៅ80សម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាច្បាប់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់លោក Johnson ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃប្រកាសក្នុងសភានឹងចេញដំណើរទៅមុខដោយរលូនតុលាការកំពូលហូឡង់បានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានលឿនជាងការគ្រោងទុកហើយត្រូវធានាថាការបំភាយឧស្ម័ននេះត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យបានយ៉ាងតិច 25% នៅក្រោមកម្រិតឆ្នាំ1990ឲ្យបាននៅត្រឹមចុងឆ្នាំក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យកសិករធ្វើស្រែស្រូវប្រាំងតែម្ដងបានហើយដោយសារកង្វះទឹកខណៈដែលមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនកសិករនៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោងខេត្តពោធិ៍សាត់បាននឹងកំពុងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកង្វះទឹកធ្វើស្រែហើយពួកគេកំពុងតែបូមទឹកពីប្រឡាយអូរតូចៗទាំងលំបាកលំបិនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ប្រជាកសិករនៅទីនេះចាប់ផ្ដើមចេញមកបូមទឹកពីប្រឡាយមេមួយដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រអ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់គោយន្តជាម៉ាស៊ីនដើម្បីជំនួយដល់ការបូមទឹកគោយន្តរាប់រយដែលកសិករប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលត្រូវបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកទាំងលំបាកដើម្បីបូមទឹកដាក់ស្រែរបស់ពួកគេដែលនៅឆ្ងាយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀត
ខុសអត់ទឹកនឹងដល់ខុសឆ្ងាយខុសមែនតើហ្មងហើយ
កំពុងរៀបចំទៅយកបូមទឹកពីប្រឡាយសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Guangdong Foreign Construction លោកណប់កំឡុងអាយុ44ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្វើស្រែជាង16ហិកតាដោយក្នុងនោះជួលគេចំនួន8ហិកតាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ដោយភក់លោកកំឡុងបានចំណាយពេលប្រហែល20ថ្ងៃហើយដើម្បីបូមទឹកតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រែរបស់លោកនៅឡើយទេលោកបានចំណាយថវិកាប្រហែល2ទៅ3លានរៀលរួចទៅហើយដើម្បីបូមទឹកចេញពីប្រឡាយនេះជាឪពុកដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកលោកកំឡុងបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ហ្មងបើសិនជាមានទឹកមកឆាប់ៗនោះអាចសង្គ្រោះបានមិនបើអត់ទឹកចឹងបែបប្រហែលជាខាតបងច្រើនហើយខ្ញុំនឹងខាតបងហើយអត់ចំណេញប្រយហើយកន្លែងនេះឲ្យតែថារួចខ្លួនហើយនឹងបានពូជទៅវិញបានប៉ុន្តែ6អត្តាកន្លះនោះខ្ញុំនឹងចោលបាត់ហើយវាខ្រោចត្រង់អត់បាន
ហើយបូមខ្ញុំអស់7កណ្ដុងហើយឥឡូវទិញ2ទៀតហើយវា9ហើយ
ឈរនៅក្បែរនោះកសិករម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីវិទ្យចន្ទូអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងប្រៃឃុំត្រពាំងចងកំពុងជួយស្វាមីក្នុងការបូមទឹកដាក់ស្រែទំហំ3ហិកតាប៉ុន្តែវាត្រូវការបូមច្រើនដង ទំរាំទៅដល់ស្រែរបស់អ្នកស្រីកសិករធ្វើស្រែដែលមានកូន4នាក់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាដីស្រែរបស់អ្នកស្រីកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកង្វះទឹកអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ជាង70ម៉ឺនរៀលរួចទៅហើយដើម្បីទិញប្រេងបូមទឹកដាក់ស្រែដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក
ណាមុនមានភ្លៀងមានអីណាមនេះអត់អាលិញបូមទឹក4ដងឯនេះហើយត្រូវតមបានត្រូតខាតពេញមិនហ្នឹងតែមិនជ្រុលធ្វើអី
គ្រោះខ្វះទឹកជាផ្នែកមួយដែលបន្ទុកជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីចន្ទធូអ្នកស្រីចម្ពាក់បំណុលគេចំនួន6លានរៀលរួចទៅហើយហើយអ្នកស្រីនឹងខ្ចីគេ2លានរៀលទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខដោយក្នុង1លានរៀលអ្នកស្រីត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន30,000រៀលក្នុងមួយខែនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយក្រៅពីកសិករដែលកំពុងបូមទឹកកសិកររាប់សិបអ្នកទៀតសម្រាប់ចាំមើលថាតើនឹងមានការបង្ហូរទឹកទៅតំបន់ខាងក្រោមដែលពួកគេត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងថាបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែលោកដួងសាវីមេភូមិអុកញ៉ាមន់ឃុំអូតប៉ោងខេត្តពោធិ៍សាត់និងកសិកររាប់សិបអ្នកទៀតបានកំពុងរងចាំសាកសួរព័ត៌មានអំពីការបើកទឹកដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយអាចទទួលបានទឹកបង្ហូរចូលដីស្រែរបស់ពួកគេលោកមានប្រសាសន៍ថាស្រែរបស់លោកចំនួន4ហិកតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង
អីអាខ្លះទៅបានមួយខែអាខ្លះកន្លះខែហ្នឹងឥឡូវពុំទៅអត់ទឹកវត្តអស់លីងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្នាមនេះប្រហែលជាចំណាក់ស្រុកច្រើនកាលណាបើអត់បានទឹកទៅស្រោចស្រពស្រែទេហើយជាចំណាក់ស្រុកច្រើនតាមខ្ញុំដាក់ស្មានណាមិនស្រ
ួលទៅក្រៅបានតែរកអី
នេះទៅលោកកំឡុងពលកម្មស៊ីស្នួលគេធ្វើចំណងដកសលោងដាំពោតអ៊ីចឹងទៅណាមានតែប៉ុណ្ណឹង
កាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករធ្វើស្រូវប្រាំងតែម្ដងបានហើយ
កង្វល់ពិតប្រាកដរបស់យើងមិនខ្ញុំបាននិយាយខ្វះទឹកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំធ្វើស្រែ5 2ដងគឺម្ដងចូលកាត់ហើយអាចធ្វើដំណាំអីផ្សេងនេះ
ជំទប់ទី1នៃឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីពេជ្រស្រីសុផលបានប្រាប់ VOA នៅសាលាឃុំថាដីស្រែជាង2006ហិកតាគឺស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃដីស្រែសរុបនៅក្នុងឃុំកំពុងរងផលប៉ះពាល់លោកស្រីបានបន្តថាកង្វះទឹកនេះគឺដោយសារមេឃមិនបង្អុលភ្លៀងខ្លាំងនិងមួយវិញទៀតប្រឡាយកំពុងស្ថិតក្នុងការជួសជុលដែលនាំឲ្យមានការបិទទឹកនៅតំបន់ខ្លះជំទប់ឃុំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែបន្តិចបន្តួចបានហើយដោយសារកង្វះទឹកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រកែក
គាត់តាមទីឲ្យគាត់មិនជឿថាតាពេលណាគាត់ធ្វើស្រែយើងត្រូវតាហោទឹកឲ្យគាត់ចេះឲ្យយើងត្រូវទឹកពីណាតាពេលចឹងគាត់ខឹងមួយរដ្ឋាភិបាលហើយមិនខឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគាត់ទៅលាក់បន្ទុកទៅលើអីស្លឹកឆ្នោតនិយាយតែមានមតិមកចឹងតែអត់បើកទៅអញអត់អស់ឆ្នោតទៅយកទឹកពីណាគាត់ទឹកមានតែប៉ុណ្្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីពេជ្រស្រីសុផលបានទទួលស្គាល់ថាការខាត់បងស្រូវនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់កសិករដែលអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ
បើអត់បានស្រូវ1ឆ្នាំគាត់អាចក្រ3ឆ្នាំមិនមែនអត់ឆ្នាំហ្នឹងក្រតែឆ្នាំហ្នឹងណា
លោកយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលទឹកខ្ពស់គឺសម្បូរបឹងទន្លេតែការគ្រប់គ្រងទឹកមិនទាន់បានល្អនៅឡើយអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាបន្ថែមថាថវិកាជាតិត្រូវទម្លាក់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារទាំងអស់នេះ
បើយកដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបាទហ្នឹងក៏ឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់មានចិត្តមានដំណើរជាធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងហើយ
លោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទៃដីជាង4000ហិកតានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកង្វះទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជិត2000ហិកតារួចមកហើយមកដល់ពេលនេះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះក្នុងខេត្តចំនួន13លើផ្ទៃដីប្រហែល45000ហិកតាហើយក្នុងនោះប្រហែល20000ហិកតាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួចហើយលោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថាប្រព័ន្ធស្តុកទឹករបស់កម្ពុជាមានលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះជាង 68% នៃផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុបនៅទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ថាបនាអាងទឹកនិងស្ដារកន្លែងស្តុកទុកទឹកផ្សេងទៀត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន 100% នៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរិយាពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអាញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិមួយនៃក្រុមសំទុះមួយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Citgo ពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិពីរគឺវេណេស៊ុយអេឡានិងអាមេរិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះដែលក្នុងនោះមានទាំងលោក Tommy Wendell ផងដែរគ្រួសាររបស់លោក Tommy Wendell រស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅរដ្ឋ Louisiana ដែលនៅពេលថ្មីៗនេះរៀបចំពិធីស្មឹងស្មាតដើម្បីឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការឃុំខ្លួនជាបន្តលើនយោបាយប្រតិបត្តិរូបនេះលោក George Agobian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Lake Charles នៃរដ្ឋ Louisiana ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
2ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីប៉ូលីវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនលោក Tom Wardell ដែលជាអតីតអនុប្រធានផ្នែកចម្រាញ់ប្រេងនៃក្រុមហ៊ុន Citgo រួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិ5អ្នកផ្សេងទៀតនៃក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Caracas ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាពួកគេទាំងនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ទាក់ទងនឹងរឿងនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nicolas Maduro បានថ្លែងថា
They are demanding to be released because they're US citizens. I spoke with the attorney general.
គេទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេពីព្រោះពួកគេមានសញ្ជាតិអាមេរិក។ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីរឿងនេះ។ដោយសារពួកគេជាពលរដ្ឋដែលបានកើតនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដូច្នេះពួកគេជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្រេចថាពួកគេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការលួចនិងអំពើក្បត់ជាតិ
រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានចោទប្រកាន់នាយកប្រតិបត្តិទាំងនោះពីបទលួចបន្លំយកប្រាក់និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $40,000នៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សាជីវកម្មរបស់រដ្ឋដោយប្រើមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Citgo និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ 50% ជាវត្ថុបញ្ចាំលោក Tom Wardell និងក្រុមគ្រួសារបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles នៃរដ្ឋ Louisiana កាលពី20ឆ្នាំមុនលោកបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Citgo ចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារលោកហើយបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ក្នុងទីក្រុងតូចនោះគ្រាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Tom Wardell សង្ឃឹមថាលោកនឹងត្រូវបានដោះលែងពួកគេនៅតែបន្តអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេហើយបានពណ៌នាអំពីទុកលំបាកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីលោក Tom Wardell ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកនាង Christina Wardell ជាកូនស្រីរបស់លោក Tom Wardell បានថ្លែងថា
It's like if someone had taken something from you every Christmas, every New Year's Eve and every special occasion we are together.
វាប្រៀបបានដូចជាគេបានយកអ្វីមួយចេញពីខ្លួនរបស់អ្នកអញ្ចឹងដែរដោយសារតែរាល់ពេលបុណ្យ Christmas រាល់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងរាល់ពេលមានពិធីពិសេសផ្សេងៗយើងតែងជួបជុំគ្នាគ្រប់ឱកាសទាំងនោះគាត់ជាអ្នកធ្វើម្ហូបគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីអវត្តមានរបស់គាត់មកអ្វីអ្វីគឺមិនដូចពេលមុននោះទេ
ពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ក្នុងទីក្រុង Lake Charles ក៏នឹកដល់នយោបាយប្រតិបត្តិរូបនេះដែរលោក Tom Wardell ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាវាយកូនបាល់ Baseball ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងចូលរួមគ្រប់ពិធីវប្បធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles នេះអ្នកស្រី Dennis Wardell ជាភរិយារបស់លោក Tom Wardell ថ្លែងថា
Sentimos el apoyo We do feel the support of the community our friends It is something really nice and we hope that all this energy can reach Tomoe and his colleagues.
យើងមានអារម្មណ៍ថាបានទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍និងពីមិត្តភ័ក្តិនេះជាអារម្មណ៍ល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាធម៌ពលវិជ្ជមាននេះនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ Tomoe និងសហការីរបស់គាត់ដែរ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles បានរៀបចំពិធីស្មឹងស្មាតមួយសម្រាប់លោក Tomoe Wardell និងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Citgo ដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនាង Christina Wardell ថ្លែងទៀតថា
It has been 2 years. He is an innocent man with no due process or rights. It is time to free him.
អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយតាំងពីគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកជាមនុស្សគ្មានកំហុសដែលមិនទទួលបានសិទ្ធិនិងនីតិវិធីតុលាការត្រឹមត្រូវដល់ពេលដែលត្រូវដោះលែងគាត់ហើយ
ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lake Charles បានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនបន្ថែមទៀតអំពីប្រទេស Venezuela តាំងពីលោក Badel ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកអ្នកស្រី Mandy McCall ជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles អ្នកស្រីថ្លែងថា
It definitely has, I think, put a light on what is going on in Venezuela and how truly
រឿងនេះធ្វើឲ្យគេដឹងច្រើនអំពីអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela និងការពិតជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំគិតថាវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពទាំងអស់នេះ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Citgo ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមេធាវីរបស់លោក Wadell និយាយថាករណីរបស់លោកត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ថ្មីស្តីពីសិទ្ធិជាតិរបស់ខ្លួនការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនោះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាដ៏ហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងរដ្ឋត្រីពូរ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានការអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីសិទ្ធិជាតិរបស់ឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះការតវ៉ានេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ដោយរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយចំពោះការបង្ក្រាបដ៏សាហាវឃោរឃៅទៅលើអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះដែលការិយាល័យនេះបានហៅច្បាប់នេះថាមានលក្ខណៈរើសអើងមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិជាតិដល់អ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចចំនួន6សាសនាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែលោក Jeremy Lawrence អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាច្បាប់នេះមិនផ្តល់ការការពារដូចគ្នានេះចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោក Lawrence បានថ្លែងថា
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law enshrined in India's constitution and India's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights.
បាត់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យខូចការតាំងចិត្តចំពោះការសម្រេចបាននៅសមភាពដូចមានក្នុងច្បាប់នេះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌានិងកាតព្វកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងអនុសញ្ញាសម្រាប់លុបបំបាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី
លោក Lawrence និយាយថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិជាតិរបស់ឥណ្ឌាអាចបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងនេះដែលហាមឃាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជនជាតិឬសាសនាលោក Lawrence បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Although India's broader naturalization laws remain in place, these amendments will have a discriminatory effect on people's access to nationality.
អ្វីបើតែច្បាប់ចូលសិទ្ធិជាតិរបស់ឥណ្ឌាដែលទទួលទូលាយជាងនេះនៅតែមានក៏ដោយក៏វិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងមានលក្ខណៈរើសអើងទៅលើការទទួលបានសិទ្ធិជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាស្ថានភាពអន្តរប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងណានោះទេជនអន្តរប្រទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការគោរពការការពារនិងការបំពេញទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេ
គណៈបកនយោបាយមូស្លីមមួយរួមជាមួយនឹងបណ្ដាមេធាវីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះទៅកាន់តុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបានអះអាងថាច្បាប់នេះបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនរើសអើងសាសនារបស់ប្រទេសនេះ ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនសង្ឃឹមថាចៅក្រមនឹងពិចារណាទៅលើថាតើច្បាប់នេះស្របជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែរឬយ៉ាងណា។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ចំហរយៈពេលជាង4ម៉ោងដែលគូបញ្ជាក់ដោយការជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងបានសំណុំពរឲ្យមានការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីអាចពង្រីកអំណាចរបស់លោកពូទីននៅពេលដែលអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកត្រូវចប់នៅឆ្នាំ2024សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំដែលឥឡូវនេះជាឆ្នាំទី14ហើយនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលំហាត់មួយសម្រាប់បង្ហាញថាលោកពូទីនគឺជាមេដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការនិយាយពីការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើការនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏បានពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកផងដែរព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រូវបានសភាអនុម័តចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោក Andrew Bailey ជាអភិបាលធនាគារ Bank of England ដោយនិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងលើលោកAndrew នេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំរបស់លោក Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខនៅតំបន់ត្រីកោនដែលមានឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រមុខការពារជាតិប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យអបអរខួប75ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងកងទ័ពវៀតណាមបានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំង3ប្រទេសបានសម្ដែងភាពស្និទ្ធស្នាលនិងបំពាក់មេដាយនិងគ្រឿងអិសរិយយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងកាសែតប្រជាជនញ៉ានដានដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនានៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកចាន់សាម៉ុនចាន់ញ៉ាឡាត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឡាវបានជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនសឿនហ្វុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានលើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទនៃដំណើរវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនិងឥតព្រៀងទុកប្រទេសទាំង3គឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខបង្កឡើងដោយបញ្ហានានារួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការរត់ពន្ធឆ្លងដែននិងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយគ្មានការគ្រប់គ្រង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.